When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til A Seat at the Table. Jeg hedder Naima Yassin.
Bitch, I'm nervous. Og jeg hedder Ingel. Velkommen tilbage til Live Talks i dine ører. Du lytter til Live Talk podcast optagelse fra Blågård Teater. Vi har optaget den her samtale den 15. oktober 2023.
Jeg har ikke lyst til at kalde det en disclaimer, så lad os bare kalde det en introduktion til dagens emne. Lige nu lever vi i en samtid, der er præget af væbnede konflikter, besættelser og krige, der raser i forskellige former i mange dele af vores verden. I den her del af verden hører vi meget om Ukraine og nu Israel og Palæstina, men der er også en brutal borgerkrig i Sudan, der er kampe i Somalia, Azerbaijan, Yemen, den demokratiske republik i Kongo, Afghanistan, Etiopien, Libyen og mange andre nationer. Der er voldelige bandeaktiviteter i Haiti, der destabiliserer El Salvador og dræber civile i Mexico og andre steder. Der er indigenous samefolk, der demonstrerer mod en vindmøllepark på halvøen Fosen i Trøndelag i Norge, hvor en stor del er opført ulovligt, fordi det krænker samernes ret til kulturudøvelse, blandt andet ved at ødelægge grænsningsområder for samernes rensdyr. Og ej forglemme Danmarks 300 års besættelse og opretholdelse af en kolonial invasion af Kalaallit Nunaat, også kendt som Grønland.
Når vi optager samtaler som denne, eller på tidspunkter, hvor at verden føles meget imod os, så starter jeg faktisk, nu ser jeg det bare, så starter jeg egentlig altid på en måde med at bede en lille bøn ind i mig selv, og i dag vil jeg gerne gøre det højt for os, og især for dem, der har brug for det, og det, der ikke har, er det helt okay, så må I gerne kanalisere jeres overskud til at styrke og mildne alle vores hjerter de næste 2 timer, og når vi går videre herfra. Det føles lige nu som selvbedrag og meningsløst at påkalde Gud eller en anden helligdom i dag. For hvor er Gud der, hvor ingen tro er? Hvor er Gud der, hvor der kun er ondskab og grusomhed? Ligegyldigt hvor vi søger og kigger hen. Så i stedet vil jeg gerne læne mig mod den og dem, jeg sidder ved siden af nu. Og jeg beder jer om at gøre det samme med hinanden, for støtte til at vende hjælpeløshed til empati og hjertesorg til selvransagelse og en handlekraft til at adskille fordomme fra medfølelse for alle, der kæmper med en nedarvet konflikt. En hver, der i ro og mag kan sidde her, har det privilegie og dermed også ansvar for at hjælpe de mennesker, der søger eller har søgt væk, men mest påtrængende dem, der ingen mulighed har for at flygte fra en alt ødelæggende katastrofe og folkemord på det palæstinensiske folk. Folk, der tæller ældre, børn, generationer af mennesker og humanitære hjælpearbejdere, der alle risikerer livet lige nu i hele Mellemøsten. Jeg påkalder ikke Gud, jeg påkalder den bundløse kraft og forbindelse, vi hver især kender og mærker til vores nærmeste, at den må flyde over i dag og gøre sig gældende i alle vores handlinger. Også når vi går herfra, for navne vi ikke kender og ansigter, vi aldrig kommer til at møde. Tak fordi I gad at være med i den bøn for mig og for os. Nu prøver vi. Lad os starte med at introducere dagens gæst. Fordi vi er her sammen med Mette Toft Nielsen, en tilbagevendende dejlig gæst i podcasten. Der er sikkert nogen, der først stifter bekendtskab med dig nu, Mette, så vil du ikke fortælle lidt om dit arbejde og hvem du er?
Jo, det kan du tro, og tak for invitationen igen. Jeg er glad for at være her sammen med jer og jer, som er kommet i dag. Og for hvem er jeg? Jeg er jo lærer og har arbejdet i folkeskolen i flere år, men sagde mit job op sidste sommer, så nu arbejder jeg fuldtid som selvstændig konsulent, hvor jeg laver en masse forskellige ting. Og noget af det, som jeg er rigtig optaget af, er hvordan vi skaber retfærdige og ligeværdige rum for vores børn og unge især, men i virkeligheden også alle mulige andre mennesker. Jeg tror, at lige nu er det en tid, som er sådan lidt underlig, som I også var inde på, så er jeg også sådan lidt konfus, føler jeg mig lidt faktisk. Det har været en hård uge, synes jeg. Og det, som jeg også er meget optaget af, er faktisk også, hvordan vi får anerkendt både hinanden og det, vi er i, men også det, der er svært. Og det er også noget, det, vi kommer til at snakke om i dag, ikke? Det her med, hvordan går vi ind i de her svære samtaler.
Ja, jeg er virkelig glad for, at du er her i hvert fald til at hjælpe os med at navigere i det. Og det her emne på en måde, der er til at forstå for almindelige mennesker, som måske ikke er i det faglige arbejde, som du er i forhold til normkritik. Så vi prøver lidt at tage det fra et stadie, der også er forklarende entry-level style.
Og det er måske ikke, altså det her, vi prøver faktisk også at tage de emner, vi tager op ud fra vores eget banehalvdel og ud fra vores eget synspunkt. Men altså, somehow, så er vi ret heldige, at lige det her emne falder på det her tidspunkt, som er udgangspunktet er akademisk og teoretisk, og giver os lidt en form for armslængde til det. Men også som opfordring til jer, I må meget gerne spørge ind, hvis der er noget, vi bruger af ord og termer og formuleringer, som I måske ikke selv kender til bagefter. Så det er okay, at vi ved godt, at det er på et højt niveau, men vi vil gerne prøve at tage det ned til en dagligdags liv, vi alle sammen lever, og nogle eksempler, vi alle sammen hører derude.
Så inden vi stiller dig det første spørgsmål, så vil jeg også bare gerne sige, at I må gerne ånde ud nu. Træk vejret. Jeg synes, folk sidder sådan en lille smule på deres hænder og holder vejret. Vi kan også godt grine, og man må også gerne, du ved, bryde ud i latter eller whatever, fordi det kommer også til at gå galt heroppe, det er jeg sikker på. Så vi er altså i det her sammen, så y'all can relax. Men lad os starte med en sådan måske at stadfeste eller have en rammeforståelse for, hvad normkritisk praksis er, eller normkritik bare.
Mm. Hvad er normkritik?
Hvad er normkritik?
Ja, hvad er normkritik? Og man kan sige, det er måske også relevant at snakke lidt om, hvad er normer, ikke? Altså de her ting, som vi gør, og som vi tager lidt for givet, ikke? Normkritik er jo den her bevidsthed om normer, ikke? Magtforhold, privilegier, hvad er det for nogle måder, man kan være i verden på, både når man følger normerne, men i normkritikken er jo så især det her med at være opmærksom på, hvem er det, der bliver ekskluderet, hvem er det, der bliver holdt ude, og jeg tror også, altså man kan snakke om magtforhold, privilegier, repræsentation, og i lyset af det, vi ser nu, handler repræsentation jo i virkeligheden rigtig meget om validering, altså hvem er det, der bliver valideret, Hvem er det, der har ret til at være i virkeligheden med det, de er, og at være i rummet på den måde, de er på, uden at skal pakke sig selv ned, eller skrue op for nogle andre ting, eller i virkeligheden være noget, de ikke er. Ikke?
Ja.
Så den der bevidsthed.
Er normer noget negativt?
Jamen, normer er jo det, som vi betragter som det normale i virkeligheden, det normale måde at være på. Så i udgangspunktet er det jo ikke nødvendigvis noget negativt.
Det eller positivt.
Nej, det bliver negativt, når det bliver forbundet med magtforhold, som bliver ekskluderende, ikke? Som bliver på bekostning af andre.
Sådan helt lavpraktisk, tror jeg, vi brugte et eksempel i invitationsteksten, der hedder, at her i Vesten er det normen at spise med en kniv og gaffel. Det er ikke noget, vi sådan sætter spørgsmålstegn ved. Indtil det tidspunkt, hvor vi møder nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor spiser du med kniv og gaffel, og hvorfor har du gaffelen i den hånd, du går på toilet med. Eller sådan, vi virkelig skal sætte det på spidsen.
Og især når du ikke vasker dig, efter du har været på toilettet.
Præcis. Så det er måske også at gøre det sådan helt på et lavpraktisk niveau, at normer også det, vi går rundt i verden og tænker, sådan er det bare. Det er der aldrig nogen, der sådan har sat spørgsmålstegn ved.
Jeg vil måske også tilføje, at grund til, at vi prøver at pointere, at normer i sig selv hverken er positive eller negative, det er fordi, at det selvfølgelig afhænger af den kontekst, det bliver gjort opmærksom på sig selv, eller nogen gør opmærksom på det, eller nogen forsøger at have et anderledes blik på det. Og konteksten er også det greb, eller de metoder, vi bruger til at forstå normerne. Og et af de store, hvad skal man sige, sådan greb og metode er intersektionalitet. Nu sætter vi lige nogle begreber på plads her, og så kan vi komme ind i snakken. Skal vi også lige tage intersektionalitet?
Ja, men jeg tror egentlig, lige inden vi gør det, kunne jeg egentlig godt tænke mig at tilføje det her med, at vi sidder jo, altså der er jo også en masse normer på spil i det rum, vi sidder i her, ikke?
Absolut.
Altså der er jo også en norm om, at når det også der sidder med mikrofon, så er det os, der snakker, og I er stille, og I lytter. Uanset hvad I tænker om det, vi siger, ikke? Så begynder I ikke at sige alt muligt. Så normer er jo også med til at skabe en form for orden, kan man sige, i de sociale rum, vi indgår i, ikke? Fordi der er nogle ting, vi ligesom er enige om. Og i forhold til det her med intersektionalitet, jamen, altså forskellige identitetsmarkører, der ligesom overlapper hinanden, ikke? Intersektioner, vejkryds, hvor mødes de der veje der, ikke? Så der, hvor marginaliserede aspekter af vores identiteter mødes, hvad er det, det skaber af muligheder for at være til stede i verden på, altså af forskellige undertrykkelsesformer i virkeligheden. Og jeg tror også til det, at det er vigtigt at tilføje det her med igen, altså ligesom i normkritikken, altså der er noget med nogle privilegier, der også er i spil, altså i forhold til det her med, hvordan at når vi snakker intersektionalitet, at det her med, at der er nogen, der har privilegier, men bliver også på bekostning af nogle andre, ikke? Altså så det her med, hvad er det, der står i modsætning til privilegier?
Ja, vil du ikke sådan, se lidt mere, altså uddybe lidt mere omkring den, altså det modsætningsforhold, eller den diskrepans, der er mellem, eller når vi snakker om privilegier, og hvad der står i modsætning til, hvad er det, der står i modsætning til?
Jamen, og der kan man jo, der kan man jo sige, at i virkeligheden bliver det jo så undertrykkelse, ikke? Altså man kan sige, at det kan være en bremse, det kan være en barriere, det kan være, som står i modsætning til, ikke? Så når man har nogle privilegier, jamen det gør jo, at der er nogle ting, man har noget magt, man har nogle muligheder, man kan indtage nogle rum på en bestemt måde, som så bliver bekostning af nogle andre.
Og den der bekostning, ja, det var måske lidt ledende, det er også fordi, jeg også gerne vil have, at vi også ikke nødvendigvis kun snakker om, måske hvad vi alle sammen efterhånden er rimelig fortrolige med, altså en decideret diskrimination, men også en usynliggørelse, der kan komme af, at nogens adgang til nogle privilegier, der sker på bekostning af nogle andre grupper, der i den proces forsvinder ud af en samtale eller ud af en konstruktion af muligheder eller adgang til et bedre liv eller bedre livsstandard.
Men det, jeg tror også, altså jeg kan godt nogle gange, når vi snakker om de her ting, tænke, Hold da, altså sådan, det er meget. Det er meget, hvor vi er nødt til at ikke tale om den varme rød, hedder det det? Gå rundt om den varme rød.
Gå rundt om den varme rød.
I ved, hvad jeg mener. og så altså, lidt svisken på disken-agtigt. Hvad er det, vi taler om? Vi taler om, at når nogen, hvis nogens rettigheder bliver set som andres privilegier, hvis man går rundt i verden og bliver overrasket over, at der findes diskrimination, så er det fordi, det er din rettighed aldrig at opleve diskrimination, og derfor bliver du bevidst om, at der er nogen, der, altså, du er en af dem, der lever så privilegeret, at du går rundt og tænker, gud, det vidste jeg ikke. Altså sådan, det er en meget, en vild spejling af den verden, vi går rundt i, at hvis du går rundt i din egen ekokammer, så kan alverdens undertrykkelse og diskrimination virke voldsom selvspejling på en eller anden måde af ens verdens omgang. Og det er helt nede på et niveau, der hedder, tager du metroen og elevatoren er i stykker, så er du måske ikke bevidst om, at så er der nogen stat, der faktisk bliver ødelagt, og de kan ikke komme af, og de kan ikke komme på arbejde, for de er faktisk afhængige af elevatoren, men du kan sagtens tage trapperne. Altså, det er jo helt nede på en hverdagsliv, men det er også på, hvor det handler om liv og død, og lige nu har vi en regering, der går for aktiv dødshjælp, men vi har så også nogen, hvis liv afhænger af, at vi som samfund ikke går hen og siger, at aktiv dødshjælp er acceptabelt, fordi så begynder, altså sådan, det er jo mange ting, der lige pludselig bliver tydeliggjort, som vi måske har levet et liv, hvor vi har sørget for, at det er så usynligt gjort, for ellers så kan jeg ikke stå op om morgenen og leve mit liv. Og jeg tror, det er det, der gør det svært at snakke om intersektionalitet, og hvem snakker om den, og i hvis kapacitet bliver der snakket om det.
Jamen, jeg tror også, det jeg mener, når jeg snakker om det her med, at privilegier bliver på bekostning af nogle andre, handler det måske mere om det her med, at for eksempel, hvis vi skal have flere kvinder i ledelse, for eksempel, jamen, så vil der være nogle kvinder, som skal mere ud på arbejdsmarkedet og måske arbejde nogle flere timer og alt det her. Det betyder, at der vil være nogle andre, som skal gøre det hjemlige arbejde, ikke? Gøre rent, passe børn, alle de her ting. Og så er der nogen, der får en au pair, ikke? Og det er så noget med, okay, men hvad gør det, altså, hvad gør det så? De au pairs kommer typisk fra lande, altså andre lande, tidligere kolonialiserede lande. Så hvad er det for et... De privilegier, der ligger i at få flere kvinder i ledelse, hvad får det konsekvenser for nogle andre mennesker? Ikke? En anden ting, som vi ser meget i vores del af verden, i Vesten, er det her med den såkaldte grønne omstilling. Mm. Ikke? Og jeg hørte på et tidspunkt vores kære statsminister, Mette Frederiksen, sige noget med, at vi blev nødt til at tænke på, hvordan vi kunne forbruge anderledes, for ligesom at kunne forbruge grønt. Mm. Ikke? Og var bare sådan... Men det handler i virkeligheden om, hvordan vi kan omtænke, at vi skal ikke forbruge anderledes, vi skal forbruge mindre. For vi har ikke brug for at forbruge så meget, som vi gør i den her del af verden. Og hele den her såkaldte grøn omstilling, nu kan vi se, hvor stor ventetid der har været, og måske, jeg ved ikke, måske stadigvæk er på de her elbiler. Ikke? Fordi at man kan altså ikke, de her små børn i, jeg tror det er Kongo, kan ikke, man har ikke små børn nok, fordi det er deres fingre, der er tynde nok til at komme ind i de der grotter, eller hvad det er, ikke? For at grave de der mineraler ud, som skal bruges til de der batterier, til de der biler. Og man kan ikke finde nok børn hurtigt nok, ikke? Til at man kan producere bilerne i den fart, der efterspørges i Vesten. Og så kan jeg ikke lade være med at sidde tilbage og tænke, fuck den grønne omstilling. Mm. Eller sådan, forstå mig ret, ikke? Men fordi at den der, at vi... ligesom gerne vil være intersektionelle og tænke alt muligt med, altså flere mennesker skal have flere privilegier, nu skal mennesker, der ikke har lige så mange penge som dem, der kunne købe elbiler for 5 år siden, nu skal de også kunne købe en elbil. Mm. Ikke? Så det er det her med, at intersektionalitet, vi bliver nødt til at forstå, når der er nogle mennesker, der skal have flere rettigheder, så er der nogle andre mennesker, der får færre rettigheder. Mm. Eller sådan, og det behøver ikke nødvendigvis være sådan. Men når vi ligesom har i Vesten, en forståelse af, at ting er et nulsumsspil. Mm. Og i et eller andet omfang, så må man også tro på, at når det kommer til naturlige ressourcer og mineraler, så er der i et eller andet omfang et nulsumsspil. Ikke? Fordi naturen kan ikke bare blive ved med at producere de der ressourcer, og det bliver ikke bare ved med, og jeg kan slet ikke... Altså den der forståelse af, at man tænker, der er et klima, der er fuldstændig ved at brænde sammen. Ikke? Og det er det, fordi at vi har været så grådige og grav alt muligt ud. Og så tænker man, nå, hvis vi så graver noget andet ud, eller hvad man tænker, så, altså, så går det nok. Ja, og det er i virkeligheden det, når jeg tænker det her med privilegier på bekostning af. Ja. Ikke?
Altså, jeg får også lyst til at på en måde opsummere med, at det er enormt kompleks at gå ind i de her diskussioner, også fordi vi er alle sammen implicite eller medskyldige, og det handler også rigtig meget om at granske sin egen livsstil og sin egen muligheder, og også at forstå, hvor man netop både på en og samme tid kan stå utroligt privilegeret, som vi gør i dag, og på nogle andre områder i nogle andre rum, står over for nogle måske lidt så grælde udfordringer, eller sådan i nogle skel, hvor man bliver diskrimineret. Jeg kunne godt tænke mig, at egentlig, fordi du var lidt inde på det, men jeg gad godt bare lige udvide det en lille smule i forhold til ligesom at forstå intersektionalitet, ikke på en måde, der ligesom er jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Jeg prøver at forstå intersektionalitet også på en måde, som, hvor alle intersektioner i ens liv ikke fylder lige meget. Fordi der bliver også en eller anden form for idé om, at den praksis, der hedder intersektionalitet, kommer til at handle mere om tilstedeværelse af forskellet, meget mere end at en praksis eller en måde at tænke på det med en solidarisk, sådan, hvad skal man sige, foretegn. Fordi at hvis jeg skal tage udgangspunkt i mig selv, hvis jeg sådan skal på en måde prøve at opsummere mig selv og nævne de sådan krydsfelter, mit identitet berører. Kvinde, sort, flytning, lad os sige, på vej op til middelklassen eller et eller andet. Ikke?
På vej?
På vej. Jeg er ikke i middelklassen. Don't be fooled. Jeg ved godt, jeg ser godt ud. Men det gaver, og jeg har lånt. Okay? Ja. Bare kig på mit år. Jeg har ikke flettet de her flætninger ud i et år, så the struggle is real. Og jeg kan måske også tænke på min religion. Sådan, du ved, kulturkatolik. Lad os sige det sådan. Min kønsidentitet følger ikke lige så meget som min herkomst, lad os sige det sådan, min etnicitet i et krydsfelt, hvor jeg bliver marginaliseret, eller helt, du ved, straight up diskrimineret. For eksempel, hvis jeg i en situation, for eksempel, hvor jeg gerne vil opnå flere retsmuligheder, så er mit rødt pas, for eksempel. Der er det ligegyldigt egentlig, om jeg er kvinde, om jeg er en sort kvinde i den kontekst. Jeg håber, det giver mening for nogen. Og når man også sådan, snakker om normpraksis, så er det også egentlig et blik, man gerne, eller jeg synes, der mangler i forhold til at forstå, hvordan at vi kan agere solidarisk, og forstå, hvordan at man kan omfordele ressourcer og være opmærksom på sine privilegier, når man også er villig til at anerkende, at de intersektioner, man står i, ikke fylder lige meget afhængig af, hvilket rum man bevæger sig i. Så jeg gad godt egentlig, at du gav os en lille indføring i med det, altså hvordan man praksiserer normkritisk tænkning.
Og hvordan ser de rum ud, hvor der ikke er normkritisk praksis?
Jamen, jeg tror, det er vigtigt at starte med at understrege, at der er jo ikke én måde at gøre normkritik på, og det er måske i virkeligheden også det, der gør det så svært, ikke? Fordi nogle gange kunne det være meget fedt, at man bare kunne få en eller anden drejebog, og så det er sådan her, du skal gøre, og så kan man ligesom indlære den, og så ved man bare, hvordan man skal gøre. Men det, der jo også er svært, netop som du har været inde på tidligere, ikke? At det her med, at det også er kontekstuelt. Ikke? Altså, det afhænger også af den kontekst, vi indtræder i. Hvad er det for nogle af vores intersektioner, der ligesom træder i karakter, eller der bliver styrket, eller der får, har indflydelse lige nu. Ikke? Mm. Så derfor det her med hele tiden at forholde os til den situation, som vi er i, til den kontekst, vi er en del af, de mennesker, vi er sammen med, forstå, hvad er det for nogle magtforhold, der er i spil i lige præcis den her situation. Mm. Ikke, hvad er det for nogle privilegier, jeg har, når jeg indtræder i lige præcis den her situation? Hvad er det? Og også på bekostning af, hvem ellers der er i rummet, er de der privilegier i spil. Ikke?
Skal vi prøve at tegne nogle scenarier eller lave nogle eksempler? Så det
jamen, jeg tænker, et eksempel kunne for eksempel være fra en skolekontekst. Ikke?
Ja.
Altså fra en folkeskolekontekst. Og der kunne for eksempel være det her med, at hvis jeg træder ind i et rum som lærer, jamen så vil der ligesom, altså i folkeskolen er der jo enormt mange normer på spil. Ikke?
Mm.
Altså, der er enormt meget magt, der er enormt mange privilegier, der er ulige fordelt i sådan en folkeskolekontekst. Og der vil altså være noget med, jamen, hvad er det for nogle deltagelsesmuligheder forskellige børn i sådan, eller elever i sådan en klasse, vil have mulighed for at kunne gøre brug af.
Mm.
Så for eksempel kan du have et barn, som bliver læst som et engageret, nysgerrigt, interesseret elev, som bare gerne vil vide noget. Hvis sådan en elev siger noget, eller kommer til at sige noget, eller med vilje siger noget, uden at række hånden op, så kan det blive forstået sådan, ikke? Nysgerrig, engageret, videbegærlig, alle de her ting.
Mm.
Men hvis det så er en anden elev, som måske er en brun dreng med muslims baggrund, så kan det blive forstået som en elev, der er provokerende, der er flabet, der er uopdragen, der er kongen i familien. Altså, den her oplevelse. Ikke? Og det betyder rigtig meget, et for, hvordan man som lærer møder de her elever.
Mm.
Den måde, de bliver mødt på, får selvfølgelig betydning for deres egen selvforståelse.
Mm.
For deres forståelse af, hvem er jeg som elev? Hvem kan jeg være som elev? Hvordan kan jeg indtræde i det her rum? Hvordan bliver det, jeg har bidraget med, modtaget af rollemodeller og alle mulige andre. Hvordan er jeg rigtig og forkert? Ikke?
Mm.
Og det er jo det, der er vigtigt at huske på, når vi snakker normkritik. Mm. At det her med, at det er jo noget, altså normer, det vi gør, det der bliver det normale, det accepteret, det eftertragtet, alle de her ting. Og det unormale. Det unormale ville jo ikke eksistere, hvis ikke vi havde noget, der var normalt. Og jeg tror, det er helt vildt vigtigt, at vi også ligesom tænker ind i det her med, jeg tror alle os, der sidder i det her rum, vil jo rigtig gerne være normkritik. Kritiske arbejde normkritisk, gør op med normer, der bliver begrænsende og alle de her ting. Men vi er jo alle sammen på hver vores måde med til at opretholde de her normer også. Det er jo derfor, at der er en praksis, der hedder normkritik, og at det er enormt relevant, fordi at normer bliver opretholdt, uden vi ved af det. Ikke? Altså uden vi tænker over det. Og det, jeg tror, der er rigtig vigtigt, når vi gør normkritisk praksis, er det her med, at vi tør være i det her rum af ubehag.
Mm.
At vi tør være i det her med, nu har jeg lige misbrugt mit privilegie, og måske det var med vilje, ikke? Jeg havde, hvis jeg lige må komme med en lille anekdote.
Endelig, vi elsker anekdoter her. Det er sådan, vi lærer.
Jeg havde mine nevøer på besøg, og de er 11 og 14. Ja, noget i den stil, ikke? Og ham der på 14 er så lige blevet teenager. Og er meget sådan teenager på alle de mest fantastiske måder, og de der måder, der nogle gange, når man er voksen i deres liv, ikke kan være sådan en lille smule udfordrende. Og de bor i Nordjylland, og de har så taget bussen til København for at besøge mig. Ikke? Og så var han sådan, han gad fandme ikke tage bussen igen, fordi at han så meget tid gad, han godt nok ikke sidde på i bussen. Og så faster Mette der, går jo sådan rigtig i karakter, ikke? Og siger, men prøv at høre klimaet, og nu skal du bare vide, og alle kan ikke bare, og hallo, det er 5 timer, hvor her bevares. Ikke? Og så går der 2 weekender, så skal jeg til Oslo, fordi der er det vent, ikke? Og de foreslår sig, at man kan tage bussen.
Ja.
Ikke? Og ja, præcis. Ja. 8 timer og lang tid og fredag. Mange ting, ikke? Og jeg kunne ikke få mig til at sige til dem, at jeg skrev faktisk til dem, jeg vil gerne tage bussen, hvis det er sådan, jeg kan sidde forrest. Det kunne de så ikke garantere. Jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til fly, måske. Altså sådan, det var så svært for mig. Ikke? Så det der med, at nogle gange så gør vi det jo også selv, fordi det er mere bekvemligt.
Mm.
Og sådan er det bare. Og så er det noget med at finde ud af, okay, så på bekostning af hvad? Ikke? Altså, og det samme i de her. Jeg har også taget mig selv i at skille en brun dreng ud, fordi han afbrød, eller sådan noget. Ikke? Og taget mig selv i at tænke, var det der, fordi han var brun? Ikke? Og muslim, og var sat ind i den der kontekst, og en af dem der larmer, ikke? Og det er ikke for at sige, at man ikke må irettesætte brune drenge. Selvfølgelig må man det. Men det er noget med, hvad er det for en
nogle fortællinger, man også
ja, præcis. Er med til at... ja, hvad er det for en position, man placerer dem i? Ikke?
Ja.
Og i forhold til det her med den her validering. Mm. Ikke? For der er også noget med, at nogle gange må man jo gerne afbryde, fordi det er værdifuldt. Men og så andre gange, hvor man tænker, at det der, det er ikke vigtigt. Ikke? Så der er også noget med hele den der forståelse af rigtigt og forkert. Ikke?
Mm.
Men det er jo også rigtigt og forkert ud fra, at der er nogen, der har vurderet, at det er rigtigt og forkert. Jeg tror, et af de rum, hvor jeg blev mest udfordret i min norm, er faktisk i det her rum. Jeg er ikke et teaterbarn. No shit. Jeg har aldrig lært, hvornår klapper man? Hvornår svarer man? Må man gerne svare på det, der sker heroppe? Altså sådan alle de der ting, som man ikke rigtig lærer, hvis man ikke lærer at gå i teater. Og det er tit, jeg har siddet i det her rum og har svaret på, hvad en skuespiller har spurgt om heroppe. Og så sidder der 150 mennesker og kigger på en og tænker, hvor jeg sådan, you didn't tell me. Eller klapper af noget der heroppe, fordi vi kommer fra en kultur, hvor man lige klapper, hvis der er nogen, der siger noget.
Fedt.
Eller griner af en upassende. Vi var inde og se kannibalen, jeg synes, det var vildt upassende, han sagde, at menneskekød smagte af kylling, og vi var sådan, alt andet end kylling.
Nej, menneskekød smagte af grisen, og så var vi sådan der, godt det ikke er os.
Ja. Og, altså, det, der
det er også en anbefaling herfra, hvis vi skulle.
Ja, ind og se kannibalen. Altså sådan, teaterrummet er de steder, hvor jeg virkelig er blevet udfordret på, hvad der er normalt, fordi det er ikke normalt for mig at være så stille, når der foregår noget så smukt herop og ikke kunne fortælle dem, at det er smukt. Så vi er jo alle sammen en del af det, der sad jo 150 mennesker, der opretholdt den norm, og prøvede at tydeliggøre, at jeg var forkert på den, eller vi var forkert på den. Så jeg tror også, at det der med, at vi går rundt i en verden, og hele tiden har brug for at fortælle, når nu gør du noget forkert, og jeg har været tjener i mange år, og har altid sat kniv og gaffel forkert, fordi jeg spiser med altså, gaflen i højre side, det gør vi ikke i Danmark. Spiser den i venstre side. Altså sådan, kæft, jeg har fået voksenskæld ud for det. Så det er jo hele tiden det der med tydeliggørelsen i vores samfund. Hvor er de her normer henne, og hvornår er vi med til selv at tydeliggøre den? Fordi det giver os en tryghed i, at der er styr på tingene. Ja. Mm. Og hvornår har vi brug for, at det bliver forstyrret?
Ja.
Mm. Og vi kan tage imod forstyrrelsen og tænke, okay, her er noget, jeg kan lære af. Mm. Noget af det. Hvorfor er det, det forstyrrer mig indeni, at det her menneske hele tiden udfordrer mig?
Ja.
Eller hvorfor det her barn hele tiden udfordrer min magtposition.
Nu har vi ligesom sagt nogle ret vigtige nøgleord her. Bekvemmelighed, tryghed, det ubehagelige. Og nu gav du nogle eksempler, som var til at være i. Men i virkeligheden, så skal vi egentlig sådan have den samtale koblet på, der hvor det egentlig er rigtig svært at være i en situation. Hvornår man egentlig selv kan øjne, hvordan man øjner sit eget sådan udviklingspunkt eller potentiale i en situation, hvor man netop selv er med til at opretholde en eller anden normalitet. Jeg tror, at hvis man har været under 40 år eller sådan noget, eller måske under 50 det sidste stykke tid her, så er vi blevet konfronteret med i hvert fald en masse opfordringer til at være mindful eller opmærksom på, hvordan man kan foregribe nogens køn, nogens nationalitet, nogens sprog osv. Og når man bliver gjort opmærksom på, at hey, her overskrider du en grænse, eller her sætter du mig en kontekst, jeg ikke hører i, eller spørger mig først, inden du foregriber, at jeg er en kvinde, en mand, eller noget tredje, fjerde og femte, der opstår der en spænding i rummet, som er noget, vi har forsøgt at tale om, som er det ubehagelige. Og inden vi gik ind til den her samtale med det, der synes jeg, du kom med en rigtig vigtig pointe omkring også at være i stand til at kunne skelne, når noget er ubehageligt versus når noget er utrygt. Fordi det er ikke nødvendigvis det samme, der giver sig til udtryk i en given situation. Jeg gad godt, at du lige prøvede egentlig at fortælle din pointe til salen, så jeg ikke får kondenseret det for meget.
Må jeg starte med?
Ja, tak.
Og det kan godt være, at det ikke lige kommer med, Mia. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig, nu kan jeg ikke se, hvor mange mennesker, der sidder herinde, der ikke har en ikke-hvid baggrund. Men lad mig prøve at spørge, hvor mange her har siddet i en situation, hvor I har fået en anden person til at græde, bare fordi I satte nogle grænser?
Every day, all day.
Ja. Så de der situationer, det er de der, vi prøver at snakke om, måske.
Altså. Og så er det også på et strukturelt plan, ikke? Altså det er jo også, vi lever i et land, hvor der er lovgivning, som har enormt stor betydning for, hvad det er for nogle liv, vi kan leve. Og det bliver vi bare nødt til at erkende, fordi hvis ikke vi erkender det, så kan vi ikke gøre noget ved det. Og det, jeg tror, jeg mener i forhold til det med det her med utryghed og
ubehag.
Ja, præcis, ubehag, tak.
Ja, bekvemmelighed.
Jeg handler omkring det her med, men for nogle mennesker, der er det faktisk, altså når de føler sig utrygge, er det faktisk en reel risiko for, hvad det er for et liv, de har mulighed for at leve, ikke? Og det kommer ned til, får jeg mine børn tvangsfjernet? Mm. Kan jeg risikere at blive meldt til politiet? Kan jeg bo i den bolig, jeg bor i? Altså det er derude, vi er, ikke? Mm. Hvor for andre mennesker, der handler det om, er du sur på mig nu? Ej, det er også sat lidt på spidsen, ikke? Men altså det handler om den der udtryk, jeg bryder mig ikke om, du råber af mig. Mm. Ikke? Jeg føler mig ikke hørt, eller jeg føler mig ikke set. Det er jo alt sammen valide følelser at have. Det er virkelig vigtigt for mig at understrege. Det er valide følelser at have. Det er bare vidt forskellige følelser at have. Ikke? Eller vidt forskellige virkeligheder at være i os.
Ja, ja. Så, og der kan også være, jeg vil sige, en meget aktuel, hvad skal man sige, fare ved at jeg vil sige, relativisere det der to steder, eller gøre det lige gældende. Fordi der ligesom er forskellige konsekvenser forbundet med at være decideret utryg og decideret i fare i det samfund, der burde tage sig af dig, og føle dig overset, eller føle dig såret på ens følelser, eller overhørt i en dialog, eller i en udveksling med
både
interpersonel, men også sådan på et strukturelt plan, hvad angår skolegang, adgang til sundhed, adgang til retshjælp og folks retssikkerhed i det hele taget.
Ja, og jeg tror, det der er vigtigt også i den sammenhæng, det er det der, som vi også var inde på tidligere, ikke? Altså det der med at ture træde ind i det der ubehag, man mærker, når der for eksempel er en mor i en folkeskole, der råber en som lærer. Ikke? Eller altså træde ind i det der, være i det der ubehag, og lige mærke efter, hvorfor er det, at det her det er ubehageligt for mig. Fordi at grunden til, at sådan en mor råber en, er formentlig, det er i hvert fald det, jeg har oplevet, ikke? At hun er enormt bange for, at hendes barn bliver tvangsfjernet. For det har hun hørt, at der er andre, der har oplevet. Så den utryghed, hun føler, er jo en helt anden kaliber, eller en helt anden sådan, skala, end det, jeg som lærer føler er ubehageligt ved, at hun har hævet stemmen over for mig, selvom det er mig, der er autoritetspersonen i den her situation. Giver det mening?
Ja. 100%.
Ja.
Og hvordan kan man i tale sætte måske både den følelseserfaring, man gennemgår i den givende eksempel, du gav, men samtidig anerkende den situation, ens modpart står i? Giver det mening? Fordi jeg synes heller ikke, at vi skal opfordre til, at man skal lægge låg på sine følelser, eller at man skal undertrykke, hvad man nu føler i et vist space. Men der må være en eller anden, det er et spørgsmål også, er der en måde for begge dele at eksistere in real time, eller er det bedre, lad os sige, hvis man er klar over, at men som dig i den situation, du beskrev med det, er en autoritetsposition, er en magtposition, som man har måske mere overskud til at tilsidesætte ens egen, lad mig sige, sådan, ja, følelser, for at imødekomme en forældre, der er frustreret på et niveau, som ikke svarer til, den frustration, man selv måske kan sidde med at være i den udveksling med forældrene. Altså, hvordan navigerer man med det? Fordi jeg tror også, det kan oversættes til alle mulige andre situationer, hvor man kan være konfronteret med både altså sit egen position i en magtdynamik, men også sådan sin egen shortcomings i landforstand. Shortcomings, hvad er det på dansk?
Mangler.
Men jeg tror, at alt det, vi snakker om, er tydeligt. Jeg tror, det er rigtig tydeligt hos rigtig mange af os i alle vores DM's de sidste mange år. Eller, altså sådan, jeg kan godt starte med mig selv. Jeg befinder mig tit i en situation, hvor jeg skal prøve at forklare andre mennesker, at ubehaget ved at dele noget, starter hos dem ved at sige, jamen hvad hvis jeg skriver noget forkert, hvad hvis jeg bruger et forkert ord, hvad hvis jeg ikke ved nok om det her. Mm. Hvor at modsætningsforholdet, ikke fordi det skal sættes op i modsætninger, er at de står over for et menneske, der kan risikere, at hvis de dukker op til den her demonstration, så får de ikke statsborgerskab, eller de får noget på deres kriminalitets, hvad hedder det?
Straffeattest.
Det kan være, at den der WhatsApp-gruppe faktisk står stille, og familien ikke eksisterer mere. Altså sådan, så hvis man begynder at måle, fordi jeg synes godt, at man må, ikke fordi vi ikke må sætte krav til hinanden, men man må gerne være åbenlyst om, hvad er det for nogle forhold, der gør sig til, og hvad er det for nogle forhold, der får første rang. Mm. Ikke fordi, at de ikke må samme eksistere. De må bare ikke samme eksistere på samme niveau. Mm. At jeg både tager hensyn til, at du synes, at du ikke ved nok, og derfor mangler mere viden til, at der faktisk er nogen, der gør så meget, at man nærmest ikke kan bede om mere, fordi det handler om liv og død. Mm. Altså, og det er jo tit sådan nogle situationer, jeg føler, vi står i, hvor man står på den ene part og siger, prøv her, vi har folk, der på trods af deres civil baggrund og religion og gør alle de der ting, sidder og tjener sig selv til nogle bygninger. Og der, hvor jeg står tilbage og kigger på mine venner og er sådan lidt, okay, så du har det ubehageligt, fordi du ikke ved, om du skal bruge folkemord eller krig eller konflikt. Altså sådan, og det håber jeg giver mening, fordi det, når vi siger, at vi skal være i ubehaget, så er det helt, vi skal helt derhen, hvor vi kan ture og se hinanden i øjnene og anerkende, at det er en svær position at stå i for dig, hvis du aldrig har stået som flytning. Og så er der nogen af os, der vil være flytninger for evigt. Så hver gang noget blusser op, så er vi tilbage til flytningelejren. Altså sådan hver gang, så er vi tilbage dertil. Og det er lige meget, hvilken konflikt det er. Så det er også svært nogle gange i at være i det enormt kritiske
mindset,
fordi det kræver, at ubehaget lever med dig og kommer ind under dynen i hele dit univers og DNA og knogler. Og så kan jeg godt være sådan, jeg forstår godt, hvis man ikke gider det. Jeg forstår det honestly godt, hvis man er så privilegeret, at man kan frasige sig det.
Mm. Altså, ja, det gør jeg ikke, men det er måske det er måske et andet afsnit. Ja. Vi gemmer den til Q&A. Mette, hvad var du ved at sige?
Jamen, jeg synes bare, der er virkelig mange ting i spil, ikke? Altså, fordi Ingrid, du spørger på et tidspunkt det her med noget med at erkende sine følelser, ikke? Og jeg tænker faktisk, vi er endnu længere tilbage end det, ikke?
Mm. Hvor er vi henne?
Altså, jamen, noget med at mærke sin følelse. Altså, vi lever i et land, hvor vi følelser er ligesom en ikke-ting.
Ja.
Ikke? Vi er rigtig meget i vores hoved. Mm. Og jeg kan huske, der var på et tidspunkt, hvor jeg havde en businessman i forbindelse med det her med at være selvstændig. Og så havde hun sådan noget med, at jeg skulle sådan mærke efter i min krop, og så skulle jeg tænke på nogle ting, ikke? Sådan, hvad der dukkede op.
Ja,
og jeg fik sådan en fysisk, sådan en kvælingsfornemmelse her, ikke, når jeg skulle gøre det. Altså, det var sådan wild, ikke? Altså sådan virkelig. Og det, hun fortæller mig, var det her med, jamen fordi du lever så meget i dit hoved,
ja,
så har du ikke adgang til kroppen. Ja. Så det, som der sker, det er, at det får den der. Fordi du skal ikke dernede og mærke efter.
Det er hver dag i terapi hos mig.
Altså, hvad sker der? Hvorfor snakker du? Snakker du med min terapeut? Ja.
Men så det der med, at jeg tror virkelig, at vi bliver nødt til, at når vi står i det der rum, så det, som vi har en jeg og mange andre har en tendens til, er, at der er et eller andet her, der gør et eller andet, og så hopper vi op i hovedet og begynder at rationalisere. Mm. Ikke? Og det er der, vi råber af den der brune dreng. Ikke? Mm. Fordi i stedet for lige at blive hernede og lige tænke, wow, hvad var det, jeg blev trigget af her? Mm. Hvorfor var det, jeg blev trigget? Så er det, vi kan begynde at erkende. Mm. Okay, måske det faktisk var på min banehalvdel, og ikke derovre i ham. Ikke?
Ja. Men, så det, du siger også, det er i virkeligheden, at man er nødt til at kigge indad først, inden man kigger ud af, eller inden man...
Jamen, og det der med at turde være i det der... Fordi det er jo sådan lidt... Altså, det er et dobbeltfelt, og jeg er ikke ude på at diskvalificere viden, fordi det er enormt validt, og selvfølgelig skal vi have viden, og må man ikke sige noget, uden man har viden, og sådan noget.
Men det er måske, ikke viden, vi mangler.
Nej, men det er faktisk i virkeligheden det, som jeg egentlig gerne vil udfordre lidt. Fordi jeg tror, at det der med, at når vi lever i et videnssamfund, og der er gratis adgang til uddannelse, vi kan alle sammen få en PhD, hvis vi bare gider, ikke? Altså det er sådan lidt den der er, ikke? At så er det sådan ligesom netop det der med, hvis du ikke ved noget, så er det sgu din egen skyld, og hvad våger du at spørge, ikke? Du kan sgu da bare google det. Altså det er sådan lidt den retorik, der kan blive, og det er ikke for at skal diskvalificere, at viden er godt, men jeg kunne godt tænke mig også at advokere for, at man gerne må være i den der position. Skyd mig ikke, men jeg ved ikke noget. Altså, jeg ved ikke det her. Lige nu, der taler jeg ud fra en levet erfaring, eller jeg taler ud fra det sted, jeg står lige nu, og jeg er egentlig åben for, at jeg ikke ved det. Mm. Jeg er åben for, at det, jeg siger, måske kan være forkert. Det kan godt være, at du ved bedre end mig. Jeg er åben for at tage imod. Jeg skal ikke modbevise, at det, du ved, er forkert, eller at det, jeg ved, er bedre end det, du ved. Hvis vi kan indtræde i sådan nogle rum, hvis jeg kan indtræde i et rum, hvor mine elever faktisk nogle gange kan vide noget, der måske er mere værdifuldt. Mm. Ikke mere rigtigt eller mindre rigtigt, men mere værdifuldt for det rum, som jeg gerne vil skabe sammen med dem, som de gerne vil skabe sammen med mig, for vi alle sammen har lyst til at være der. Mm. For vi alle sammen kan rykke et andet sted hen. Ja.
De rum findes ikke på internettet. Jeg
skulle lige sige,
det er ikke der, vi skal hen.
Det er nogle rum, man er nødt til at skabe i den fysiske verden med... med øjenkontakt og rækkevidde, eller mennesker i rækkevidde.
Og det kan vi kun, når vi kan mærke os selv. Ikke? Hvis vi hele tiden er oppe i hovedet, der skal rationalisere og tænke på, gud, når jeg nu det her pensum? Og det er ikke, fordi det ikke er reelt. Selvfølgelig er det reelt. Ja. Men, og jeg tror i virkeligheden også, at det er virkelig ikke, fordi at jeg vil diskvalificere, at det at vide noget er godt og nødvendigt. Og selvfølgelig skal vi alle sammen gøre os umage. Men det er også bare det her med at sige, at ja...
Jeg synes, det er et virkelig godt sted, inden jeg begynder at runde af på, selvom det her måske begynder at pege ind i noget relationsarbejde og teori.
Men inden vi runder af, kan vi måske komme ind på, hvem der driver. Fordi når vi snakker om det, giver det jo mening, og det håber jeg også, det gør for folk i rummet. Men vi lever jo stadig i en samtid, hvor folk, der er jo nogen, der er modstand mod
den normkritisk måde, tænkning.
Normkritisk tænkning.
Og praksis i det hele taget.
Og det er vi ikke rigtig kommet ind på. Kan vi gøre det sådan
vi kan godt gøre det på 5 minutter.
Yes.
Ja, og så kan vi udfolde det
i fællesskab.
Ja. Ja. Fordi jeg tror også, at det er rimelig afgørende at få med herfra, at vi også egentlig på en måde er preaching to the choir herinde. Mm. Og vi er absolut heller ikke repræsentative for, hvad der er den generelle holdning til, hvordan man skal indføre en enorm kritisk praksis i den måde, vi forstår samfundet, og den måde, vi egentlig sådan bevæger os i samfundet fra barns ben af især. Vi skal jo ikke langt tilbage i vores hukommelse for at komme i tanke om... demonstrationer, der var på Frederiksberg Bibliotek mod, hvad hedder det nu? Ingen tabte tråden.
Ja, det der queer show.
Yes. Samlede den op for mig.
Ja. Der var nogen, der ikke skulle læse højt for nogle mennesker, og for nogle børn.
Drag queens,
præcis. Og ikke kun det, altså det er måske det mest præsent lige for mig lige nu, men det kan også handle om, hvordan vi... for serveret verdenshistorien lige nu i Danmark. Hvad er det for et sprog, der bliver brugt om hvem? Hvem er det, der har adgang til at blive til at få en platform til at forklare deres livsomstændigheder?
Hvem dør, og hvem bliver dræbt?
Hvem har ret til hjælp, og hvem har ikke?
Ja, og der bliver jeg også nødt til at tilføje netop det her med, nu var du lidt inde på det før, Nima, men det her med sproget er jo vigtigt, ikke? Altså, fordi der er en kamp om narrativet, og det ser vi i høj grad lige nu, ikke? Og der betyder det bare noget, hvilke ord vi bruger.
Mm.
Ikke? Altså, fordi at nogle ord er med til at relativisere noget, og sætte det ind i en anden kontekst, end det egentlig eksisterer i. Ikke?
Altså i din, hvis man kan sige sådan ekspert, med din sådan, like, position of ekspertisme, eller hvad man skal kalde det, hvorfor tror du, der opstår modstand mod, hvad der for mig virker sådan der no-brainer? Vi har alle sammen gavn af at få værktøjer til at kunne rumme flest mulige mennesker i den her verden, fordi vi bevæger os især i den her del af verden mere rundt og frit, relativt frit rundt i verden. Så hvorfor opstår der en modstand mod i virkeligheden en kognitiv gave? Hvad tror du?
Jamen, jeg tror egentlig, altså på nogle punkter kan jeg godt se, at du har ret i det, men jeg tror egentlig også, at jeg vil udfordre det lidt, ikke? Fordi
gerne.
At der er jo, altså når du har privilegier, jamen så har du ikke nødvendigvis gavn af at skal uddelegere nogle af de privilegier til andre, ikke? Så der er jo nogen, altså grunden til, at der er noget, der er unormalt, er fordi der er nogen, der benefitter af, der drager fordel af, at der er noget, der er normalt, ikke?
Mm.
Og det her med, jamen, som vi snakkede om lige før, ikke? Altså det her med at udvinde ressourcer andre steder fra i verden, jamen det gavner vi rigtig meget af i den vestlige verden.
Mm.
At vi kan forbruge på den måde, vi kan forbruge på. Vi behøver ikke tænke over, har jeg brug for den her trøje, har jeg ikke brug for den. Altså vi kan rejse jorden rundt, hvis det er det, vi har lyst til. Så vi benefitter rigtig meget af, at der er nogle andre, der har mindre.
Mm.
Ikke? Så hele det her med at have privilegier på bekostning af noget andet, er jo noget af det, der er med til at drive, at verdensordenen ser ud på den måde, den ser ud på.
Mm.
Fordi der er rigtig mange mennesker, der drager fordel af det. Altså bare se alle de her store corporate virksomheder, ikke? Profit, profit, profit. Jamen, det får man ikke på bekostning af ingenting.
Mm. Men det er jo også...
Men når der, ligesom, når der er den her sådan kontraintuitiv egentlig, altså det er jo kontraintuitiv i virkeligheden, at opgive noget, man føler er hører sig til ens ret, eller hvis man kan sige det sådan. Altså sådan, hvordan overvinder man? Altså, fordi det har vi også i en eller anden forstand selv været nødt til at konfrontere. Mm. Hvordan vi tilsidesætter vores egen, et eller andet primære behov for at avancere os selv, for at i hvert fald tænkningsmæssigt, at det er mig, der skal først frem, at det er os, der har første ret til X, Y, Z. Ja.
Men, og det tror jeg jo helt sikkert er tilbage til det der med følelserne, ikke? At vi kan mærke os selv. Kapitalismen er jo, altså, det er jo...
En numbing drug.
Jamen det er det jo, fordi hele tiden konsumerer, ikke? Og det her med, hvis vi kan mærke os selv, jamen så kan vi også mærke, at det faktisk er helt vildt rart at ligge hjemme på sofaen og være sammen med dem, vi holder af.
Mm.
Ikke? At vi behøver ikke arbejde og tjene en masse penge.
Men alligevel er der jo nogen, der har lykkes med, at vi alle sammen har den dårlige samvittighed. Altså, at man ligger derhjemme på sofaen og slapper af.
Ja.
Og jeg tror virkelig, at det, man må anerkende, og det sagde du jo også lige før, det er jo kapitalismen, det er jo det samfundssystem, vi lever i, at det er, de lykkes, whoever invented it, Adam Smith, eller hvad fuck det hedder, er jo lykkes med, at vi har internaliseret, at det er mig, der skal arbejde, det er mig, der skal lykkes, det er on me, hvis jeg ender med at være hjemløs eller falder uden for systemet. Og det er on me at passe ind i det her samfund, som er lavet ud fra gennemsnittet. Og det, der er så fucked up, er, at gennemsnittet findes ikke. Der er ikke nogen, der er gennemsnittet. Alligevel prøver vi alle sammen at passe derind og ender med at gøre skade på os selv og gøre skade på hinanden. Ja. Fordi vi vil aldrig være det, der er uden for gennemsnittet.
Der var på et tidspunkt en, der sagde til mig, det her med lige pludselig, at jeg skulle være selvstændig og selv generere min egen indsigt. Og så er du meget, hører man meget om sådan, hvordan kan du fordoble din indtægt, hvordan kan du tjene 50.000 om måneden, alle de her ting. Og så er der på et tidspunkt en, der siger til mig, men i stedet for at tænke på, hvor meget du kan tjene, så prøv at tænke på, hvor lidt du kan leve for. Mm. Og jeg tror, i vores del af verden, tror jeg faktisk, at det kan være et rigtig, rigtig godt refleksionsspørgsmål.
Absolut.
Hvor lidt kan vi egentlig leve for? Mm. Fordi det er lige pludselig at vende den der på hovedet, ikke? Altså er der nogle ting, okay, der er en husleje, der er noget med noget mad og sådan noget, men hold nu fast, hvor er der mange penge, som jeg tænker, jeg skal tjene, som jeg faktisk ikke behøver. Ikke? Og så er der noget med tid, og så er der noget med, hvis vi begynder at forstå relationelle processer, altså nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der sidder der har børn, jeg har ikke selv børn, men det der med, hvad hvis jeg kunne have mere tid med dem, jeg holdt af? Hvad hvis jeg ikke skulle have mine børn 40 timer i daginstitution? Hvad hvis de kunne være der 20 timer, og jeg så kunne arbejde mere? Jeg ved for mig selv, at en af grundene til, at at jeg ikke er så meget syg, at jeg ikke bliver så presset og så stresset, det er, fordi jeg ikke arbejder som. Altså, så der er også noget i det der med, hvordan vi vores velfærdssystem ser ud, hvis det var sådan, vi ikke arbejdede altså hele vores liv væk. Ikke? Hvis ikke, at vi skulle konsumere billig mad, eller mad, der er produceret af alle mulige andre, og fløjet på kryds og tværs rundt omkring i verden, fordi vi selv kunne producere. Altså, så der er også noget med at nytænke, eller anderledes tænke, eller tilbagetænke, for det er jo virkelig den måde, man har levet på for mange år siden.
Ikke? For jeg skulle til at sige det, altså Mette kan godt være hjemme med sine tre børn, men Fatima kan jo ikke. Altså,
nej,
sådan, som egentlig er det, der burde være normen, og den måde at leve et samfund på, og være fællesskabet sig om.
Jamen, og det er jo der, kapitalismen kommer ind, ikke? Fordi nu kan vi se lige, og jeg ved ikke, om den er vedtaget, eller om det er et forslag, eller hvad, men det her med 37 timers arbejdspligt, ikke? Ja. Altså, er jo et eksempel på det der med, at vi skal fandme bare ud, og så skal vi knokle, ikke? Altså, og det her med, vi kan også se det med, med er det sygeplejerskerne, ikke? At hvis du skal have den her lønforhøjelse, så skal du være på fuld tid, ikke?
Ja.
Ikke noget med at gå på deltid. Ja. Hvor det sådan lidt, men hvor er det, vi vil hen?
Jeg er rigtig glad for den her refleksionsøvelse, du lægger op til egentlig sammen et sted at runde af for real den her gang, og måske give plads nu for jer at dele jeres refleksioner omkring, ja, hvor lidt tager I egentlig selv at leve for the greater good. Tusind
nej,
tak.
Og det vil jeg faktisk også undskylde, men det er bare sådan, fordi jeg
det var ikke for real.
Jeg går godt. Men jeg tror også bare, det er for ligesom at hive den tilbage, men det er ikke kun for the greater good. Det er også for ens egen skyld.
Det er også for ens egen skyld.
Det er også fordi, det gør en selv godt.
Men det der som regel ægte, sådan, hvad skal man sige, autentisk, er godt for en, er oftest også godt for den, der sidder ved siden af dig.
Ja.
Vil jeg sige. Ja. Og nu er det måske søndagshelion, der kommer op i mig igen.
Ja.
Men nu tror jeg heller ikke, vi kan trække den længere.
Nej.
Jeg vil nu have et par åbne slutninger her. Tusind tak, Mette, for at dele af din viden, og tak fordi, at I sidder derhjemme og lytter med og har holdt ud. Mm. Tak fordi, I sidder her og har lyst til at blive lidt længere i Blågård Teater.
Mm. Og til dig, der lytter med, du må også gerne sende dine refleksioner.
Absolut.
Og dine spørgsmål in the DM. Du har lyttet til A Seat at the Table. Tusind tak, fordi I lytter. Tak til Blågård Teater for at lægge rum til. Tak for dagens gæst, Mette Toft Nielsen. Tak til Mia, der klipper de her afsnit. Og tak til alle jer, der lytter med.
Pas godt på jer selv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.